Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad.
Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí.
Jistota je jistota.
Úspěch čeká pouze borce, znali poučky a vzorce.
Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
Základ života je škola!
Páta, právě teď odpila, páta, právě teď odpila, páta, právě teď odpila nás.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu našich společných pořadů s paní Milenou Míčovou, kterým jsme dali název Škola základ života. No a jak víte, tak v posledních dílech už třech zhruba, mezi tím byl jeden speciál, jsme se věnovali principům nového školství. Školství, které nebo systému výchovy a vzdělávání, který by měl vychovávat z našich dětí opravdu krásné lidi, přesně tu korunu tvorstva, jak jsme o tom hovořili předminulé, to znamená lidi zdravě sebevědomé, lidi plné lásky, lidi ochotné a schopné spolupracovat, řešit problémy a především také lidičky tvůrčí, protože jedním z těch hlavních smyslů života člověka je tvořit a de facto člověk by měl najít svůj vlastní, bohem mu daný, individuální, jeho osobní vlastní potenciál. No a ten potenciál potom rozvíjet v průběhu celého života ku prospěchu svému, své rodiny, ale také ku prospěchu právě celé té společnosti. Takže jdeme na to. Třetí díl tady těch principů máme před sebou dnes a tak jako vždycky, pokud se jedná o výchovu a vzdělávání, tady mezi námi vítám paní Milenu Míčovou. Ahoj Mileno.
Ahoj, zdravím všechny posluchače srdečně a pusťme se do toho.
Ano, a já chci jenom ještě dodat, že po svém tradičně květnatém úvodu, Mileno, ti dávám slovo. Krásný den, milí přátelé.
Děkuji. Tak a my se opět odrazíme od té koncepce nebo nástinu koncepce pana Deviatova, a protože dnes se budeme bavit o té střední a vysoké škole, tak začneme střední školou a přečtu, co tady pan Deviatov píše o moderní střední škole, taková, jaká je dnes. Moderní střední škola je neefektivní proto, že učitel 45 minut vypráví to, co je student schopen si za 20 minut přečíst a pochopit sám. Z toho důvodu výborní žáci počínaje pátou třídou, sedí vzadu a flákají se, zatímco ostatní si tupě píšou poznámky ze strachu, že nestihnou zapsat učitelovo vysvětlení. To napomáhá vytváření nepodložených elitářských sebehodnocení výborných žáků, kteří dosud společnosti nic nedali a možná ani nedají, neboť zvládnutí již poznaného a tvoření jsou dvě kvalitativně naprosto odlišné věci. Neopodstatněné přeceňování sama sebe znamená dlouhodobě promarněný život a to přitom způsobuje samotný vzdělávací systém již ve škole. Takže takto on popisuje střední školu, možná dost možná i základní školu, kdy právě ti talentovaní žáci se tam promrhávají v té škole, protože ten systém je právě nastavený tak, že oni v té škole nic dělat nemusí. Oni to zvládají levou zadní, ale nudí se a zpravidla potom toho učitele otravují. No a učitel místo toho, aby je dokázal zapojit, aby dokázal jim dát více, tak se s nimi rozčiluje, píše poznámky a tak dále. No, takže jak by to vlastně mělo vypadat? Vypadat by to na té střední škole mělo tak, jak jsme to vlastně naznačili už na těch nižších stupních, kdyby ta střední škola měla být opravdu napojená na ty vědecké instituty, na ta pracoviště, když si vzpomeneme na Baťovu školu práce, že? Tak vlastně ty školy by mohly být i při těch různých právě firmách, které by si sami vlastně vychovávali ty svoje odborné pracovníky, ten středoškolský kádr, a vlastně by se tam měla střídat ta výuka všeobecných znalostí. Dejme tomu týden jsme ve škole, učíme se, a potom další týden se to takto střídá, zase jsme na praxi a přímo si to, co v té škole děláme a učíme se, tak si to zkoušíme v praxi.
No, Vileno, já se omlouvám, ale to jsme tady přece měli. To bylo to naše věhlasné učňovské školství, které vychovalo tolik velmi dobrých řemeslníků. Díky tomu jsme potom zvládali jako stát, jako Československo, vyrábět všechno od špendlíků až po atomové elektrárny a reaktory. Takže to je něco, co už tady bylo. A navíc tady byla i možnost pro ty děti si potom vystudovat o rok déle a udělat si maturitu. Tak to je jenom taková drobná poznámka, že tyto principy jsou velmi užitečné a jsou už také dlouhodobě úspěšně odzkoušené.
No a teď se pojďme tady podívat na to, jaké tady zmiňuje autor vzdělávací směry. První směr je směr historicko-filozoficko-lingvisticko-lineární, to je takové těžké, který by měl formovat celostní světonázor pomocí procesního myšlení. Zapamatujeme si to procesní myšlení. Druhý směr je matematický, který musí rozvíjet abstraktně logické myšlení. A pak třetí směr je faktologický, který vlastně by měl rozvíjet interakci mezi těmi prvními dvěma typy toho myšlení, to procesní a abstraktně logické myšlení. No a nevím, jak jsme momentálně na tom ve středních školách, ale tady vlastně on zdůrazňuje třeba požadavky na učebnice, které by měly být chronologicky propojeny. A co se tím myslí? Že ta chronologie národních dějin by měla být propojená s chronologií dějin jiných zemí. A zároveň, že všechny předmětové učebnice by se právě měly odkazovat na ty učebnice dějepisu a na ty souvislosti s globálním historickým procesem. To znamená, kdy, co vlastně probíhalo, který ten objev v dějinách byl, jak to tam vlastně umístit, protože v současnosti jsou ty učebnice a vůbec znalosti předkládány dětem jako taková, jako takové pucle, kdy oni dostávají jednotlivé vytržené puclíky, ale nejsou naprosto schopni ty puclíky složit do toho uceleného obrazu, protože jim právě chybí ta spojitost, jo? To souvislé, ta koncepce, která by to všechno spojovala dohromady. Potom se tady vlastně ještě upozorňuje na to, že takové zvláštní místo v té výchově, v tom školství, má estetická výchova, to znamená výtvarné umění, hudba a tak dále, protože tady ta estetická výchova umožňuje člověku být člověkem a ne biorobotem. No a když si vezmeme ještě ten proces toho samovzdělávání, tak je zde kladen také důraz na to, že ten člověk by měl přemýšlet, cítit a vzdělávat se samostatně, aby právě nic nepřijímal jen tak bezmyšlenkovitě vírou. Ať už vírou vlastně v ty informace, které jsou mu předkládány, tak i absolutní vírou v toho učitele, že právě on mu předkládá ty jediné a správné myšlenky. Pokud by si takto nastudovával člověk z více zdrojů, tak by potom objevil, že zde to mám napsáno takto, ale v druhé té publikaci je to třeba úplně naopak. No a tak se člověk pomaličku dostává k tomu, kde je asi ta pravda, jestli je třeba někde uprostřed.
Ano, my vlastně tady navazujeme na to, o čem jsme hovořili už minule, a sice, že základem toho vzdělávání mimo jiné je rychločtení. Protože pokud mají děti nebo vůbec potom i dospělý jedinec zvládat to všechno, o čem hovoříme, tak to rychločtení je velmi důležitou, domnívám se, podmínkou. A zároveň vedení k samostatnosti, jak si zmínila, formou toho samostudia. Podnítit, ale tomu všemu asi ještě předchází i to důležité, co dáváme my, dospělí, v tom procesu, a sice podnítit zájem těch dětí o jednotlivé obory. Takže to jsou skutečně úplně nové principy, které směřují jednak k tomu zvládat daleko větší množství informací, ale nejenom jako stroj, jako počítač, že si je pamatuji, ale skutečně jako člověk, který je schopen ty informace analyzovat, spojovat, a místo kaleidoskopu, kdy znám různá fakta z různých třeba oborů, ale nejsem si je schopná spojit dohromady, takže de facto je mi to k ničemu. To je přesně ten styl, jakým se děti učí dnes, něco si zapamatuj, potom to odpřednášej u tabule, učitel je spokojený, dostaneš jedničku, ale v životě potom neuspěješ, protože ty informace si neumíš zařadit do dalších informací, do dalšího poznání, a tudíž takové informace se z toho mozku, ony tedy nejsou zřejmě uloženy v mozku, ale to zase nechme stranou, ale velmi rychle se právě ztrácejí. No a ty jsi hovořila také o světonázoru, což je základ všeho. Pan Deviatov evidentně je znalcem, nebo minimálně alespoň velmi dobrým studentem koncepce sociální bezpečnosti. Ano, ten světonázor, to je naprostý základ všeho. Já jenom připomenu, posluchači Proudu národní hrdosti to znají z koncepce sociální bezpečnosti, že de facto jsou jenom dvě možnosti, jak může fungovat společnost, dvě koncepce. Jedna ta koncepce je ta, kterou bohužel momentálně žijeme, takzvaná davoelitární, která je založená na tom, že ultratenká skupina lidí si osobuje právo na to ovládat vše, co je na planetě Zemi, a jakkoliv to zneužívat, jakkoliv si umane a usmyslí všechno živé, neživé, to znamená vykořisťovat přírodu, vykořisťovat lidi, rozhodovat o bytí a nebytí. Ale když jsme řekli A, že je tady takováto skupina lidí, tak k tomu musíme říct i B. A sice tato skupina lidí by to nikdy nemohla vykonávat, kdyby ta obrovská masa lidí, ta drtivá většina, s tím v podstatě nesouhlasila, kdyby to nějakým způsobem neakceptovala. A právě bohužel proto, že to lidé akceptují, lidem nevadí, že tady jsou nějací oligarchové nezřízeně bohatí a že nám berou 70 nebo 75% našich výdělků v podstatě pro své potřeby, něco málo padne tedy i na společné nějaké věci v rámci státu, ale hlavně ty všechny prebendy jdou jim. To jim nevadí. Jim vadí, jestli soused nebo jedna účetní, jestli nemá náhodou o 200 korun víc než ta druhá. Čili tam je důležité pochopit, že ten takzvaný davoelitarismus, a davoelitarismus je to proto, že tam máme ty elity, které všechno chtějí ovládat a bohužel v dnešní době už skoro ovládají, ale pak tam máme ten dav. A lidé, dokud se nestanou skutečnými lidmi, ale jsou bioroboty nebo zvířátka, která především uspokojují svoje pudy, no tak to nejsou lidé, ale je to dav. Proto davoelitarismus. A ten davoelitarismus vždycky dříve nebo později, když se vyčerpají zdroje, nebo když si prostě ti páni usmyslí, tak vede k fašismu. To prostě nemůže nikam jinam vést, protože jakmile nejsou zdroje, čili tomu davu, nejsou ty elity schopny dát alespoň to, co potřebuje, no tak se musí uchýlit, nemají jinou možnost, jedině k tyranii. Takový systém je ze zásady, z podstaty kořistnický. Tito davoelitáři nebo ti lidé, že na tom vrcholu a vůbec i ta společnost nic moc netvoří. Oni jenom chodí a uchvacují jinými lidmi vytvořené hodnoty. To je to, co teď žijeme. Tady u nás máme fašismus, zatím je to lehčí forma, může se velmi rychle překlopit v těžkou formu. A jedinou možností pro ty současné elity, aby se zachovaly u moci, je uchvátit zdroje Ruska. Protože všude jinde ty zdroje už prošustrovaly, přírodu zdevastovali, lidi také programově devastovali. To konec konců vidíme u nás, jaký byl úpadek vzdělávání po roce 89 a tak podobně. Takže to je jedna možnost, jedna koncepce, jeden světonázor. Jehož jádrem je egoismus. A sice já jsem nejdůležitější, účel světí prostředky, je jedno, jak to získám, ale ve vážnosti jsou jenom lidé, kteří tedy mají moc a peníze nebo materiální statky. Zkracuji, to je to samozřejmě ještě hlubší ten problém. No a potom je druhá možnost a tomu my říkáme spravedlivá společnost, kdy lidé mezi sebou spolupracují, kdy, jak už jsem naznačila na začátku, každý člověk se rozvíjí, zjišťuje, jaký je jeho potenciál, rozvíjí se ku prospěchu svému, své rodiny a celé společnosti. Tam je důležité pochopit, že když je něco ve společném vlastnictví, jak jsme to měli třeba za socialismu, ve vlastnictví státu, takže je to skutečně těch lidí. Bohužel lidé, dokud k tomuto nedorostou, tak mají pocit v takovémto zřízení, že to, co je státní a společné, takže je nikoho. To jsme tady zažili. Takže lidé prostě tolerovali, že si někdo z toho státního ukradl, tamhle si přilepšil, pamatujeme si to, kdo nekrade, okrádá rodinu a tak dál. Samozřejmě tyto názory byly podporovány těmi vnitřními vlastizrádci uvnitř státu a tak dále a tak dále. Čili to je ta spravedlivá společnost, kdy jednotlivé státy a národy i lidé v rámci jedné společnosti budou spolupracovat a nikdo nebude nikoho vykořisťovat ani na osobní, ani na nějaké společenské úrovni, ani na úrovni mezi státy. A zatímco ten davoelitarismus je postaven na takzvaném konglomerátu, to je ta pyramida, kde i jedny státy vykořisťují druhé, jak jsme to opět zažili, že po 89. roce sebrali nám úplně všechno, teď už nám berou naše děti, které chtějí jenom pro své zvrhlé potřeby a celý ten národ chtějí zlikvidovat. Kdežto v té spravedlivé společnosti, tam je to uspořádání takové, že ty státy spolupracují a říká se tomu blokové uspořádání. Jeden z druhého nekořistí. Vždycky jde o vzájemně výhodnou spolupráci. To je to, o čem velmi často ve svých projevech hovoří ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. No a teď přicházíme k tomu asi nejdůležitějšímu. Ta spravedlivá společnost je založená na tom, že člověk se stává skutečným člověkem, čili takový člověk jedná na základě svého svědomí vztahu k Bohu, který je individuální. Bůh s námi hovoří jazykem životních okolností. Komu by vadilo slovo Bůh, tak si tam dejte třeba slovo příroda nebo vesmír, to je jedno co. Prostě tam jde o to, že uznáváme, že je tady nad námi něco, co je větší než my, co my nedokážeme plně pochopit, postihnout smysly, ale to něco existuje. Od pradávna tomu lidé říkali Bůh. Čili ten člověk s velkým Č, skutečný člověk, jedná na základě svého svědomí, vytváří si vztah s Bohem a samozřejmě ve svém každodenním konání používá i rozum a intuici. To je člověk s velkým Č. Čili takový člověk má své cíle a těch cílů se snaží dosáhnout, snaží se je naplnit, ale tady naopak účel je svěcen prostředky. Nikoli jako v tom davoelitarismu, kde účel světí prostředky. Je jedno, jestli jsem okrádal nebo vraždil. Tady teď mám prostě ten zámek a jsem pán a všichni ostatní se mi klaní. Tady jakýkoliv cíl, pokud ho chceme dosáhnout a dosahujeme, tak je třeba, aby i ty prostředky, které jsme k dosažení toho cíle použili, byly v pořádku.
Já bych ještě k té spravedlivé společnosti dodala, že ona je především založena na mravnosti. Pokud ti lidé vlastně nemají tu mravnost v sobě, tu čest a to svědomí, tak čím vyšší vzdělání mají, tak je to naopak ke škodě společnosti, protože oni se potom dostávají na ty řídící pozice a to vidíme, jak to nyní v té naší společnosti a vůbec v celé té západní společnosti, jak to chodí, že vlastně, a já to schválně přečtu, jo, on tady píše: pokud mají řídící pracovníci, kteří zastávají nějaké mocenské pozice, špatnou morálku, často zneužívají pravomoci svého postavení k sobeckým účelům bez obav, že by se museli zodpovídat ani nejvyššímu vedení země. Děje se to jak vědomně, tak i na nevědomé úrovni díky pocitu, že je stejně nemohou z vedoucích pozic vyhodit, protože najít za ně náhradu nebude tak snadné. A pokud tito lidé čelí hrozbě, že by mohli být nahrazeni talentovanějšími, schopnějšími a mladšími, udělají cokoliv, aby tomu zabránili. Takže tito lidé jsou potom takovými žabami na prameni a obyčejní lidé jenom lomí rukama, dívají se, co se nahoře děje, jak vlastně to řízení jde úplně od zhora až na ty lokální úrovni a všude jsou prostě tito lidé, kteří mají špatnou morálku a tím pádem to rozhodování v celé té společnosti jde od 10 k 5 a od 5 k 0. No, a když tady ano, se...
Já ještě, Mileno, promiň, jo, přesně tak, ale tady je potřeba si uvědomit, že tu Nízkou úroveň mravnosti máme prakticky všichni. Samozřejmě ta míra je různá, protože na všech těch úrovních jsou lidé, kteří toto dovolují a kterým to postupně přestává vadit. Ta mravnost je skutečně základem všeho, je i základem pro schopnost takzvaného rozlišení, to znamená rozlišit mezi dobrem a zlem. Nebudem to tedy teď dál rozebírat, ale pokud hovoříme o světonázoru, tak je důležité vědět, že to je toto. Jaký mám světonázor? Chci tu davoelitární společnost, kam se řadí všechny ty systémy, otrokářská společnost, feudální společnost, kapitalismus. A nebo chci tu spravedlivou společnost, kde tady v dějinách lidstva, v těch, které známe a také víme, že jsou různě falšovány, ale to, co víme, je, že tady ten pokus byl, že začal roku 1917 a hlavně po roce 1922 po občanské válce v tehdejším Sovětském svazu a my, že jsme se k tomu jako socialistická soustava připojili. Nepovedlo se to, protože tam právě byly chyby v mravnosti těch lidí a že tam byl od počátku vnitřní nepřítel, který pracoval pro ty kurátory toho davoelitarismu. Jo? Takže tohle to je ten světonázor. Chci já žít na základě toho egoismu, nebo také se tomu říká jácentrismus, kdy vlastně ve prostřed toho života, toho světa, toho člověka stojí ten člověk. Já. A nebo ta spolupráce, růst směrem k člověku, kdy vlastně já nejsem středem toho vesmíru, ale uznávám ten celek, uznávám to, že je tady něco, co mě přesahuje a že pokud chceme žít dobře, tak je potřeba, abychom dobře žili všichni, abychom spolupracovali. Tomu se říká také bohocentrismus. Čili o tom to je ten světonázor. A to je naprosto zásadní. To si musí každý rozmyslet.
No, pomůžeme si teď trošičku knížkou autora Jefremova, který vlastně v té své knize Mlhovina Andromedy popisuje takovou společnost budoucnosti a jak by to, kromě jiných, jak by vlastně mělo vypadat to školství. No a co se týká toho středního školství, to je vlastně další ten cyklus, který navazuje na ty předchozí toho předškolního, pak základního školství a pak se dostává k té střední škole. No a on to vlastně staví na tom, že je tam zodpovědnost právě, jak si říkala, každého toho jednotlivce a na jeho vlastně individuálních vlastnostech a schopnosti pochopit, že vlastně, aby ta společnost byla dobrá, tak i já musím vlastně se chovat k té společnosti slušně. A když vlastně každý ten jednotlivec bude mít na sebe vysoké požadavky, tak pak bude vytvářet tu společnost, ve které se sám bude dobře cítit. Protože pokud všichni se budou chovat jako vlci a jenom si prostě urvat z toho cizího, tak celá ta společnost bude vlčí a pak se v ní všichni nebudeme cítit dobře. Takže on právě vytváří nebo píše o takové společnosti, kde by každý ten jednotlivec si právě toto měl uvědomit, že sám vytváří tu společnost a sám se v ní potom takto bude cítit. No a ta střední škola je u něho taková, že ti studenti té střední školy mají vlastně každý patronát nad nějakým žákem ze základní školy, té své lokality. Aby vlastně ten žák té střední školy vzhlížel k tomu svému patronovi a aby vlastně se u něho potom začaly projevovat ty pocity, že on by chtěl taky být tím středoškolákem a tím dobrým studentem a získává tak vhled do té střední školy. A zase u toho středoškoláka se pěstuje takové to, že já přece nebudu myslet jenom sám na sebe a já jsem pupek světa, já už jsem středoškolák a ti malí na té základní škole taky mi nesahají ani pokotníky. No a já vím, že jsem jednou četla, bylo to v učebnici, článek, kdy právě středoškolák, který si mohl dovolit, bylo to v Indii, jo, si zaplatit to vzdělání na té střední škole, tak on chtěl vlastně těm dětem v té své obci také zprostředkovat to vzdělání, co se sám vlastně naučil. A tak on dělal to, že to, co se naučil, vlastně získal nové poznatky v té škole při tom studiu, tak v té své obci udělal školičku pro ty děti, aby jim vlastně předával to, co se sám naučil. Takže to je právě takový ten princip, že nejsem sobecký, ale udělám všechno pro to, abych pomohl i těm ostatním. To se mi strašně právě líbilo. No a teď, jak je vlastně ta střední škola potom vedena?
Mileno, já se omlouvám, já ti do toho skočím, to je princip, který jsem se kdysi pokoušela zavádět v rámci vzdělávání ve firmě. A sice, kdo něco umí, tak to učí.
Mm-hmm.
Což má řadu pozitiv. Ten člověk se to pořádně naučí, říká se někdy, až teprve, když to opravdu má někomu předat. Čili člověk si to sám upevňuje, získává tím mnoho dovedností i z oblasti komunikace. Dokáže to těm lidem předat daleko víc jim srozumitelným jazykem, protože on to nedávno také ještě neuměl a tak dále. Takže toto je skvělý princip toho, že vlastně ty děti se učí jeden od druhého a cokoliv někdo pochopí lépe, tak může předat a pomoci tomu druhému a zase na oplátku.
Tak. No a ten student v průběhu toho studia má, jak jsme si už předtím řekli, tedy kontakt s tím nižším stupněm vzdělávání, ale i s tím vyšším stupněm vzdělávání. To znamená, že jednak s tou pracovní sférou, kdy i na tu střední školu samozřejmě chodí odborníci z praxe, nebo jim tam prostě přijdou různé osobnosti, které vlastně jim zprostředkovávají i ten kontakt třeba s různými těmi instituty vědeckými, výzkumnými a tak dále. A potom, co mě nadchlo, samozřejmě my se bavíme o tom ideálním školství, to neznamená, že jsme schopni to zavést, ale prostě se bavíme o tom, jak by se nám to líbilo. Tak pak se mi líbilo, že po té střední škole nebo v průběhu toho posledního ročníku, tak ti studenti s pomocí těch svých učitelů, rodičů, starších lidí nebo právě i těch odborníků, tak si vytyčili obory, do kterých by chtěli nahlédnout. A po té střední škole vlastně oni odchází do té pracovní sféry na 3 roky, kdy vlastně jejich úkolem je projít 6 různých oborů. Třeba zvolí si zdravotnictví a chce jako stážista jít do nějaké nemocnice a projít si všechna ta pracoviště, zjistit, jak tam co prostě chodí, pomoci sám, pomoci s tím, s oním a tak dále. Pak přechází do dalšího oboru, až projde všech těch 6 oborů během těch 3 let a teprve potom se rozhoduje, a toto nastává v 17 letech. Dovrším 17 let, jdu tady na tu 3letou vlastně praxi, kde projdu těch 6 oborů a teprve potom se rozhodnu, na jakou vysokou školu půjdu. A Ty vysoké školy jsou potom už jen dvouleté, protože oni, když načerpají maximum znalostí z těch oborů během těch tří let, tak už nepotřebují tak dlouho ztrácet čas na vysoké škole, protože na té vysoké škole už potom jenom si utřídí a ucelí to, co vlastně už v té hlavě mají, plus si to ještě doplní o další nějaké specializace. Ale výsledkem celého tady toho procesu je potom člověk, který má široký záběr znalostí z různých oborů a je schopen netrčet jenom na jednom pracovním místě, ale je schopen třeba i přecházet z jednoho povolání do druhého, podle toho, jak to třeba on potřebuje, nebo i ta společnost to potřebuje. A kromě toho vlastně se tam i doporučuje, aby ten člověk netrčel v jednom zaměstnání celý život, protože pak se ztrácí ten tvořivý potenciál toho člověka. On začne tu práci dělat jaksi rutině a na některých těch pracovních pozicích je to třeba žádoucí, jo? Třeba logistika, kde se pořád jede to samé, dodací list, faktura, šup, zboží jde z firmy. No ale jsou povolání, kde ten tvůrčí duch je prostě důležitý, anebo ten člověk má důležité rozhodovací pravomoci. A v tom momentě ten člověk musí být opravdu velmi vzdělaný a musí mít široký rozsah vědomostí, aby byl kompetentní k tomu rozhodování. No a když vlastně takto on nějakou dobu je na takovéto pozici, tak třeba potřebuje odpočinek. Takže přejde na nějaké místo, které není tolik zatěžující a vlastně se předchází i tomu syndromu vyhoření. A dalším takovým principem je, když třeba ten člověk z vysoké řídící pozice jde někam zase na chvíli dolů, je z toho důvodu, aby si zkusil, jak to je právě dole, jak to je v tom nižším pracovním procesu, aby neustále měl kontakt s tím pracovním procesem a věděl, jaké důsledky potom jsou té řídící práce. Ono je to tak krásně provázané spolu dohromady. No ale tento právě systém, který jsem takto si přečetla, tak se mi velmi, velmi zalíbil a říkala jsem si, že toto by byl opravdu ten dobrý systém, protože jak ty střední školy, tak i ty vysoké školy nám teď tvoří lidi, kteří jsou velice úzce zaměření, když to vezmu třeba i na ty učitele. Tak ten učitel má svoji aprobaci nebo dvě své aprobace a jinak mu chybí právě takovéto všeobecné vzdělání, aby měl rozhled i právě v těch ostatních vědách a dokonce i v té historii. Takže pokud bychom chtěli vytvořit ten systém vzdělávací, tak jak je vlastně představen tím Deviatovem, tak by se muselo úplně překopat to vysokoškolské vzdělání, aby právě produkovalo učitele, kteří budou mít vlastně takovéto všestranné vzdělání a budou z každé té aplikované vědy prostě vědět ty alespoň základní prostě znalosti.
Ano, je to velká práce, zvlášť tedy vzhledem k tomu, na jaký stupeň, to už je asi mínus, nějakých x stupňů bylo degradováno naše školství, ale to jsou ty principy, které povedou k rozvoji lidí. Tam si zmínila velmi důležitý fakt a sice tu hrozbu vyhoření. Přímo v Mlhovině v Andromédy tam je vědec Darvetr velmi ostřílený, velmi znalý a přesto po nějakých 7 letech na určité vedoucí pozici cítí, že najednou mu odchází motivace a že už ho to tolik nebaví a teď jak dál. A oni to tam tehdy dělali i tak, že pokud se to stalo, tak ti lidé šli třeba na nějakou dobu pracovat fyzicky. To je další důležitá věc, že psychickou práci by měla střídat alespoň občas práce fyzická, a to i v každodenním životě. To mě tam velmi zaujalo, že de facto i v takto rozvinuté společnosti, jaká je tam popisována, ta lidská psychika funguje tak, že potřebuje neustále nové podněty, i když ten stupeň vzdělání dosažený je ohromný ve smyslu toho, co ty jsi říkala.
Ale jak jsi říkala, ten dar vetr zas v klíčovém okamžiku je povolán zpátky jako vedoucí toho vesmírného programu, zpátky na tu pozici, právě kvůli selhání toho pracovníka, který tam byl místo něho. A tento člověk, který selhal, tak on byl upozorněn na to, že by takový pokus neměl provádět. Byl vyzván k tomu, aby konzultoval ten pokus s radou. On to neudělal. On vlastně svévolně ten pokus provedl. Způsobil zkázu družice 57. A teď sám potom, a samozřejmě ještě tam zemřeli, myslím, 4 lidé, kteří byli jako obsluha na té družici, takže on sám potom uznal ten vedoucí, že vlastně to bylo velké pochybení a odešel na ostrov zapomnění. A to bylo také zajímavé, že vlastně místo něho se tam potom zpátky vrátil ten dar vetr. No a když si čteme o tom ostrovu zapomnění, tak to není, že by to bylo vyhnanství, něco jak na Sibiři a budeš tam prostě makat a nedostaneš žádný plat a všecko. Ti lidé tam jakoby měli prostředky k tomu, aby žili normální život tady na tom ostrově, ale ta společnost právě s nimi už nepočítala na právě nějaké ty významné řídící posty, jak se říká, ty kádry střední a vyšší, protože právě s nějakým způsobem se velmi hrubě prohřešili proti té společnosti.
Ano, tak o mlhovině Andromédy bychom mohli povídat ještě hodně a hodně dlouho. Já si ohřeji zase svou polívčičku, protože tento báječný román Ivana Antonoviče Jefremova jsem před časem načetla a najdete jej na Telegramu, milí přátelé, kdo máte rádi poslech. No a u toho jenom ještě drobná poznámka k tomu daru vetrovi. Ano, on se potom vracel zpátky, ale byl už odpočinutý. Tam myslím si, že to bylo důležité, takové to mezidobí. No a jinak tam bylo také zajímavé to, že ta společnost toho, myslím, že se jmenoval Mven Más, tak ona ho vlastně neodsoudila, jestli si to dobře pamatuji. On se odsoudil sám, ale to teď nechme. Tam je zajímavé to, že vlastně ta společnost té budoucnosti, přestože zemřeli lidé, přestože oni ignorovali, tam v tom jel ještě někdo, doporučení té rady a tak dále, tak ale ta společnost přesto ocenila to, že ten pokus učinili s cílem posunout lidské vědění a tím pádem i člověka zase o kus dál. Takže nakonec to hodnocení té společnosti nebylo zdaleka tak přísné, jestli si to tedy správně pamatuji, jako se hodnotil sám ten Mven Más, který prostě selhal. Je to velmi zajímavé, já neříkám, že je to tak v pořádku, ale zajímavá otázka k zamyšlení. Jo? Prostě, a oni to tam skutečně A to jsou tam další principy, jakým způsobem se vlastně rozhodovalo, že všechny ty důležité věci se konzultovaly skutečně s lidmi. Ti lidé vyjadřovali svůj souhlas nebo nesouhlas. O těchto důležitých otázkách vlastně přemýšleli všichni. Skutečně ta díla Ivana Antonoviče Jefremova jsou průlomová, proto také za té doby stagnace potom brežněvovské a pak, jak víme, přišla dál ta pěrestrojka, která už zničila Sovětský svaz, no a největší ránu tomu dal Chruščov, který po Stalinově smrti načal vlastně ten proces zkázy a rozpadu Sovětského svazu, to takzvané brežněvovské tání, tak byla hodina býka, byla zakázána. To bylo prostě tím, že tam už nabyla vrch uvnitř Sovětského svazu, uvnitř té společnosti, která šla směrem k té spravedlivé společnosti, jak tomu říkáme, tak už tam nabyla vrchu ta vlastizrádná trockistická složka, která sloužila Západu. Ale stejně jim to trvalo téměř 40 let, než to, co vybudovali ti Sověti prakticky, vezměme si to za 30 let, od roku 1922, protože předtím byla občanská válka, vlastně do toho roku 1953, než zemřel Stalin, tak to, co dokázali vybudovat, právě protože lidi se začali vzdělávat, začali spolupracovat, byla tam velká motivace, nadšení, nehledě na to, že ještě mezi tím vyhráli velkou vlasteneckou válku, a to vlastně, si vemte přátelé, že oni skutečně přeskočili téměř období kapitalismu, že to Rusko skutečně bylo zaostalé, neměli technologie, neměli průmysl, tak tohle všechno dokázali vybudovat, dokázali díky tomu systému vzdělávání a tomu, že lidé dostali příležitost uplatňovat svůj potenciál, uplatňovat svůj talent a tvořit, tak za těch 30 let nejenže byli první ve vesmíru, nejenže postavili průmysl a tak dále a ještě vyhráli velkou vlasteneckou válku a tyto základy, které byly položeny, tak byly tak pevné, že trvalo celých téměř 40 let, než je ta vnitřní vlastizrada zevnitř rozleptala a než teda to přivedla ke krachu. A to je síla vzdělávání. To je síla vzdělávání, ale v jádru toho vzdělávání je ten světonázor a tam se právě Stalinovi a některým dalším podařilo bolševikům, to je potřeba říct, to slovo je tak hanobeno, protože právě tady ti kurátoři toho davoelitarismu z toho mají obrovský strach, proto na ně na všechny nakydali tolik špíny. Ale v jádru toho vzdělávání je právě ten světonázor. Místo toho jácentrismu, ten bohocentrismus, nebo jak to nazveme, kde prostě člověk přes různá stádia dospívá k tomu, aby se řídil svým svědomím, aby byl odpovědný a tak dále, jak jsme o tom mnohokrát hovořili. A toto, pozor, toto není charakteristikou marxismu. Marxismus, ten byl vymyšlen proto, aby to vypadalo jako hezky, že děláme něco pro lidi, ale v zásadě to byl systém, nebo jak to nazvat, ideologie to byla, která měla velmi skrytě a ďábelsky chytře podržet ten davoelitarismus, tvářit se, že je to pro lidi, ale ve skutečnosti by to bylo zase jenom pro tu úzkou skupinu. Čili Stalin a bolševici dokázali budovat tu lidskou společnost bez ohledu na marxismus, který tam byl nasunut, co by ideologie, která se měla rozšířit do celého světa, permanentní revoluce, krvavá a tak dále. Jo, takže tady to ještě by zasloužilo daleko širší diskuze, ale to je prostě potřeba si uvědomit, že oni se tvářili a využívali hesla toho marxismu, ale stavěli úplně jinou společnost, než jakou chtěl stavět globální prediktor, prostě to globální zákulisí, jakou chtělo stavět na základě marxismu. Mimochodem, teď načítám knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Najdete to opět na Proudu národní hrdosti na Telegramu a tam to všechno je.
Tak, ale pojďme to tak nějak trošičku už mířit k závěru. Takže já bych tady ještě zmínila, jaký člověk by měl vyjít na výstupu vzdělávacího systému. Jo? Podle tady toho autora by měl mít tyto schopnosti. Za prvé, měl by mít celostný pohled na svět, to znamená přírodu a společnost, a aby dokázal předvídat, jaký vliv bude mít jeho činnost na tyto procesy a k jakým důsledkům povedou. Pak by měl být schopen číst knihu Rychlosti listování stránkami. To si myslím, že v tom máme velké rezervy. A za třetí, aby dokázal psát na klávesnici naslepo všemi 10 prsty. To také každý z nás nedává. Ani já to neumím. A potom z těch znalostí, které by měl by mít pojetí o současném i minulém globálním historickém procesu. Měl by znát dostatečně obecnou teorii řízení, o tom moc nevíme. Pak by měl...
Mileno, o tom víme, vždyť já to načítám už 8 let a načetla jsem spoustu knih, takže pokud o tom nevíme, tak jenom proto, že třeba nás to nepřitahuje, není to tak snadné, jak si to vstřebat ty znalosti, ale na serveru Levanet je k dispozici asi 30 děl, celkově jich vydali snad okolo 70, právě z koncepce sociální bezpečnosti, jejíž součástí je i dostatečně všeobecná teorie řízení.
Tak, ale já myslím jako v tom školství, víš, jako, že to
jo,
prostě
jo,
se těm studentům prostě nepředává, jo.
Jasně.
Myslím, že my, no. A pak samozřejmě by tam měla být faktologie jednotlivých vědních oborů, jo, biologie, sociologie, geografie, fyzika, chemie, matematika, že vlastně ti studenti by neměli být úzce zaměření jenom na ten jeden svůj obor, ale měli by mít znalosti vlastně z více oborů. No a samozřejmě plynulá znalost alespoň dvou cizích jazyků. No a píše se tady o tom, že vlastně nejvíc je tam kladen požadavek na ty řídící pracovníky. No a ti řídící pracovníci by se měli právě vypracovávat ze spodu nahoru. To znamená, že by měli být nejdřív na té lokální úrovni, potom na krajské a pak vlastně se dostat na tu celostátní úroveň, což teď také nevidíme. Najednou se nám prostě objeví nějaký člověk, kterého nám média představí, vychválí, ukáží nám jeho obraz a my ho potom zvolíme a pak se nestačíme divit, koho tam vlastně máme. To znamená, tady vlastně ten autor píše, stane-li se šéfem kraje nebo starostou města člověk bez praxe nebo specializovaného manažerského vzdělání, případně ani jednoho, hrozí tomuto území a jeho obyvatelstvu katastrofa nebo situace, kdy za jeho zády rozkazují úplně jiní lidé, kteří jsou společnosti nekontrolovaní a sledují pouze své vlastní sobecké cíle. Jo, tam teď jsme, že vlastně ti lidé, kteří nemají patřičné vzdělání a dostanou se na ty pozice, tak ani neví, jak mají rozhodovat a pouze čekají na pokyny zhora, cože mají udělat. No. Takže teď bych nějak možná zhrnula takové ty principy toho vzdělávání jako takového, abychom ten pořad už pomaličku ukončili, máme skoro hodinu. Když tak se můžeš k tomu vyjádřit ještě. Takže takovým prvním principem toho vzdělávacího systému je, že musí být propojený s reálnou výrobou, aby děti vstupovaly od dětství do skutečné praktické činnosti. Jo? Takže to bylo vlastně i v té knížce toho Jefremova, práce a studium. Jo? Je to takové propojené. Za druhé, další princip, nahradit pedagogiku programovací pedagogikou metodickou. To znamená, že ten student sám získává své dovednosti pomocí samostatného studia a samostatně si vytváří nové poznatky podle své potřeby. Třetí princip, seznamování se a navazování vlastně na kulturní dědictví národa. To nám tam chybí, že vlastně v současné době už se jakoby ta tradice a to dědictví toho národa vytrácí a tím pádem my ztrácíme tu kontinuitu.
Tak ono se nevytrácí, ono je zadupáváno zcela záměrně a je to naprostý základ, protože být spojen se svými kořeny je nesmírně důležité. Hovořili jsme o tom v prvním nebo druhém pořadu tady na to téma.
Tak, další princip, který jsme vlastně v našich pořadech teď zmínili, je, aby převažovalo oddělené vzdělávání chlapců a dívek, především na základní škole. Další bod, nadané děti zapojit do výzkumných a inženýrských činností. Je to přínosem pro společnost. Další princip, pružná organizace času ve školách. Že si nejdříve učitel a potom ti starší žáci sami určují, kdy tu hodinu ukončí. Další, ověřování znalostí se provádí z iniciativy studentů pro samokontrolu osvojených metodik. Dále, jeden učitel učí všechny předměty i na vyšším stupni základní školy. Dalším principem je to rychločtení a tudíž samostatné vzdělávání četbou učebnic a literatury. Další požadavek je na učebnice, které musí být uspořádány chronologicky a především ve spojitosti s dějinami národními i těmi celosvětovými. Dále důraz na matematiku. Že existuje matematika jediná, která zahrnuje všechny úseky jako aritmetika, geometrie, množiny, pravděpodobnost, diferenciální rovnice, integrály a tak dále. Další princip, místo úzké specializace zavést polytechnické vzdělání a široké mnohostranné vzdělání. Další princip, všechny předmětové učebnice se musí odkazovat na učebnice dějepisu kvůli souvislosti s globálním historickým procesem. Další princip, studium započít obecným kurzem aplikovaných věd v daném vědním oboru a teprve potom se začlení specializované přednášky z konkrétního oboru. A poslední princip, starší lidé by se měli zapojit do vzdělávání, aby předávali své zkušenosti mladým lidem. To jsem tak nějak vystudovala z toho.
No tak to je skvělé, my ti mnohokrát děkujeme. Ještě by samozřejmě stálo za to pozastavit se nad tím, co je to ten globální historický proces, ale nebudeme to teď už rozebírat. Já odkážu zase naše přátelé a kamarády a posluchače na skvělé přednášky pana generála Konstantina Petrova. A Mileno, tobě ještě jednou mnohokrát děkuji.
Není zač.
A my vám... Přátelé, prozradíme, že chystáme ještě další témata, že určitě tady tím nebudeme končit, tak si to vyposlechněte, vstřebejte to, podívejte se do dalších zdrojů, tak jak tady vlastně k tomu nabádáme, že by to měly dělat i naše děti. No a my se za nějaký čas ozveme znovu s dalšími tématy na téma výchova a vzdělávání. Na to nesmíme zapomínat, protože tyto dvě věci jsou spojené, jsou to spojené nádoby. Tak Mileno, měj se moc a moc hezky, děkujeme ti a našim přátelům a kamarádům také děkujeme za pozornost a především za to, že nejsou lhostejní k osudu našich dvou bratrských národů, Čechů a Slováků, a že nejsou lhostejní především k osudu našich dětí, vnuků a dalších pokolení.
Také děkuji posluchačům za pozornost. Doufejme, že jsme jim přinesli nějaké náměty a inspirace, jak by to mohlo jít lépe. No a budeme se těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Já studoval a studoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už někde je v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile?
Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je, myslím, povahový klad.
Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat.
I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontrabas slušně basuje.
Že jsme vzdělaní, teď klidneme si do dlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní.